Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Сарағаш ауданында ОБТ-дан кейін бірнеше мектептің директоры жұмыстан кеткені хабарланды. Аудандық білім бөлімі директорды білім сапасын төмендеткен үшін босатуға болады дейді. Оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданындағы бірнеше мектептердің директорлары аудандық білім бөлімі биылғы ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесіне байланысты қысым көрсеткен туралы Азаттыққа хат жазды. Хатта түлектері биылғы ОБТ-да төмен балл жинаған 22 мектептің директорлары мен оқу-тәрбие ісі бойынша орынбасарларына Сарағаш аудандық білім бөлімі қысым көрсетіп, көпшілігіне өз еркімен қызметтен кету жөнінде ұсыныс жасағаны, кейбіріне қатаң сөгіс жариялағаны айтылған. Хат иелері ОБТ нәтижесі бойынша мұндай қатаң шара қолдану арқылы аудандық білім бөлімінің жаңадан келген басшысы заңсыз әрекет жасады деп санайды. Шағым айтушылар бұл хатты Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа, бас прокурор Жақып Асановқа, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық бюро төрағасы Қайрат Қожамжаровқа, білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевке жолдағандарында айтады. Хат авторларының бірі Сарағаш ауданындағы Ясауи атындағы орта мектептің директоры Қарқара Анарбаева. Ол Азаттыққа жеткен хатты Сарағаш ауданындағы қысым көрген бірнеше мектеп директоры бірлесіп жазғанын растады.
ОБТ бойынша жұмыстан босатып жатыр, жұмыстан кетіңдер деп жатыр. Поэтому мен сол үшін телефонды өшіріп қойып отырмаған, тыныштық бермей жатыр да.
Қарқара Анарбаеваның сөзінше, Сарағаш ауданында 6 мектептің директоры арыз жазып жұмыстан кеткен. Осы аудандағы Шамшы Қалдаяқов атындағы орта мектептің директоры Рахымжан Мекенбекұлы да ОБТ кезінде түлектері төмен балл жинаған 22 мектептің директорына қысым жасалғанын айтады.
Маған босат деді, мен больничный режимін дедім де маған. Мен айттым, мен қалай босатам, көреміз дедім. Сол кезде ана қыздың өзі ағай деді, рас не десе, маған мен босай салайын деді, өсетіп өтініш жазып берді. Ол енді жабыштың кінәсі деп айта алмаймын мен. Сол айтты да, я жабыш кетуге, я директор кету керек деді. Екеуі келісіңіз деген әңгімені айтып еді, ағай сіздің еңбегіңіз бар ғой ағай, мектеп салуға жәрдем бергіңіз келсе, елге халыққа жұмыс істеріңіз. Уақыт келсе келемін деді. Та енді сол үшін мен сонда келісімге келдім, не қылып едік. Енді қазір енді өзімізге тиісіп жатыр ғой қайта.
Өзі басқаратын мектеп ОБТ көрсеткіші бойынша аудандағы 109 мектептің ішінде 105-ші орында қалғанын айтқан Рахымжан Мекенбекұлының сөзінше, оның түрлі себептері бар екен.
Бір жыл бойы менің ОБТ нәтижем өте жақсы еді. Енді кеше тестім нашар болып қалды. 92% алып бардық. 92% алып барған екен, егер жұрт тауысып, мектеп ұсап 50% алып барса, мен қазір бүйтіп не алмас едім. 40 бала бітірсе 37 баласы бар. Бірақ кеше оның айын балалардың өз еркі құқы болды. Просто солай болып қалды, болмаса бір жыл бойы жақсы тапсырып жүрген балдар еді ғой ол. 6 байқау тесті болды. 6 байқау тесінде мен көрсеткішіме өте жоғары болды. Мына жерде жағдай төмен болып қалды.
Рахымжан Мекенбекұлы аудандық білім бөлімінің қызметтен өз еркімен кетпегенді еңбек кодексі бойынша кетіретінін ескерткенін айтады. Азаттық тілшісі Сарағаш аудандық білім бөлімінің басшысы Мұрат Махановпен сөйлесе алмады. Осы бөлімнің кейбір қызметкерлері басшыларының рұқсатынсыз пікір айтудан бас тартты.
ОБТ-ның көрсеткішіне бола босату деген нәрсе жоқ, бірақ енді әйтеуір білім деңгейін төмен көрсеткендерге зерделеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, бірақ именно ОБТ-ның несімен босатып жатқан ондай нәрсе жоқ.
Дейді аудандық білім бөлімінің бас маманы Мұхиттин Абилов. Сарағаш ауданы білім бөлімінің жетекші маманы Раушан Төлендинованың сөзінше, аудан биыл ОБТ-дан ел бойынша ең төмен балл жинағандардың қатарында қалған.
Қорқытып, үркіту мәселесі болған жоқ. Ол кісілерге қайта мүмкіншілік берді. Сіздер завучтарыңызды босатсаңыздар, біз сізді жұмыссыз қалдырып жатқан жоқпыз. Завучтың орнына барып істеп, жалға көрсетіңіздер өздеріңізді. Басшылық қызмет сіздердің қолдарыңыздан келмесе дегендей әңгімелер болған шығар. Ұлттық бірыңғай тестілеу демек, бұны балалардың білім сапасының төмендеп кетуі. Осалдатқан, қатып қалған, жабысып қалған жұмыссызға білім сапасын көтермесе, біздің балаларымыздың білімін өз дәрежесіне шығара алмаса, босатқан үшін деп мүмкін шығаруға болады.
Раушан Төлендинованың айтуынша, Сарағаш аудандық білім бөлімі түлектері ОБТ-дан өте төмен балл жинаған мектептердің бәрін тексеріп жатыр. Ол жоғары жаққа хат жолдап, арызданып жүргендердің кімдері екенін шамалайтынын да айтты.
Ұлттық бірыңғай тестілеуден өте төмен балл алған, нашар алған мектептердің бәрін барып тексеріп көріп жатырмыз. Ондай директорлар мектептің балаларының обалына қалып, жаңағы өте төмен 60-70 баланың обалына қалып жұмыс жасамаған мектеп директорлары, сіздер қалай қызметтеріңізде қаласыздар деген сөз болған. Директорлар өздері ұялғандар өтініштерін жазып кетті. Мектептің завучтары тоже оларды, потому что олар дәнешіп жұмыс жасай алмайды ғой, содан кейін ғой.
Раушан Төлендинова ауданда нақты қанша мектеп директоры өз еркімен қызметінен кеткенін білмейтінін айтады. ОБТ-ға байланысты мектеп директорларын жаппай қызметтен босату 2013 жылы Қызылорда облысында болған еді. Ол кезде түлектері ОБТ-да төмен балл жинаған 27 мектептің директоры облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың тапсырмасынан кейін қызметінен босатылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.